ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes' åpenbaring.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler. Og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Vi i Johannes åpenbaring. Vi i det tiende kapittel. Og her får vi møte hvordan det når Johannes eter den lille boken, som det står om i det åttende verset. Men før vi går inn på dette, la oss samle våre sinn og tanker med disse ordene for driv av hu og sinne. Den gamle Adams lyst, og bygg deg selv der inne ditt tempel i mitt bryst, at alt mitt liv må være oppoffret deg til ære, som dyrt meg har forløst. Takk, Jesus, fordi du har forløst oss. Takk for at du har kjøpt oss fri. Må du hjelpe oss slik at vi kan være med å formidle ditt budskap videre til nye mennesker, til nordtidens mennesker, slik at de kan få del i den herlighet som du har gitt oss. Amen. Vi altså i åpenbaringsboken i det tiende kapitlet der, og vi leser versene 9 og 10. Da gikk jeg bort til engelen og ba ham gi meg den lille boken. Han sa til meg, ta boken og spis den. Den vil kjennes bitter i din mage, men søt som honning i munnen. Så tok jeg den lille boken av engelens hånd og spiste den, og i munnen smakte den søtt som honning. Men da jeg hadde svelget den, kjente jeg at den sved i min mage. Det noen underlige begrepet vi kommer borti her. Men Gud har vist dette opp gjennom i tiden at det slik. Og i salme 119, som herliggjør Guds ord, så leser vi dette i det 103. verset. Å, dine ord er søte for ganen, bedre enn honning for min munn. Den del av Guds ord som Johannes fordøyde var dom. Den var søt fordi fremtiden søt. Og i 1. Mosebok 18:17 leser vi slik. Da tenkte Herren, skulle jeg skjule for Abraham det jeg vil gjøre? Det var som om han sa til Abraham, vi venner, og jeg vil gjerne fortelle deg hva jeg akter å gjøre. Det godt å kjenne det Gud i ferd med å gjøre. Men når du finner ut at dommen kommer, så det bittert. Johannes tok imot Guds ord. Med stor lengsel hadde han. Men da han så at ytterligdom ville følge, skapte det kamp i hans sjel og sorg i hans hjerte. Det var søtt i munnen, men det var bittert i fordøyelsessystemet. Om du og jeg ensidig kan glede oss ved å lese denne delen av Guds ord, og den dom som skal falle over jorden, da trenger vi i sannhet å be mye og få del i Guds sinnelag. Det godt å kunne kjenne åpenbaringsboken, og få kjennskap til det Gud akter å gjøre. Men når vi ser at dommen kommer over en Kristus fornektende verden rundt oss, da kan vi ikke glede oss over det. der blir profetiene bittre. Men det er også en annen side av dette. Mange mennesker begynner å studere profetiene med entusiasme. Men når de ser at dette angår også deres liv, og at det stiller krav til dem personlig, ja, da mister de interessen. Og så blir det så bittert forhold for de oppi dette. Og mange mennesker sier, jeg vil ikke høre om det åpenbaringen inneholder. Jeg liker ikke de profetiene. De skremmer meg. Får jeg lov til å si til deg at det regnet med at det ville virke slik? Men i munnen din så burde dette være søt som honning. Uheldigvis er det mange som liker å studere profetiene på grunn av en naturlig nysgjerrighet. De ønsker å få vite mer om fremtiden. Men snart så vil de oppdage at det er noe i Guds ord som er dom. Noe som også fremmer hellighet, et hellig liv. Det er noe mer enn en tankefull studium av profetiene dette. Og i 1. Johannes 3,3 leser vi, «Og enhver som har dette håp, til han renser seg selv.» Å være gransker av profetiene, å leve et uryddig liv vil bare føre til en abnorm situasjon. Det er uheldig at mennesker blir interessert i profetiene, men ikke i en kristen livsførsel. Det er underlig, for ikke si forunderlig, å merke at selv en del av troens folk synes å være mer interessert i antikrist enn at de er interessert i Kristus. I vers 11 leser vi slik. Da ble det sagt til meg. Igjen skal du tale profetisk mot folk og nasjoner og tungemål og mot mange konger. Du kan være helt sikker på én ting. Johannes var skikkelig integrert i Guds plan. Det er en av de eneste ting han var interessert i, og det var Guds vilje. Han trodde at alle nasjoner, alle folkeslag, alle tungemål og mennesker av alle hudfarger, de burde få høre Guds ord. De trenger å høre det, for de trenger å bli advart at dommen den kommer. Om de går igjennom den store trengsel, så vil de snart oppdage at de ikke var tusenårsrike. Faktum er at de nesten vil føle det som om de har gått inn i selve helvete. Og det var dette som gjorde Johannes så trist til sinns. Og det er grunnen til at denne lille boken blir bitter for Johannes. Han må profetere mot mange før Kristus kommer med til sitt kongerike. Mye av profetiene vil følge etter dette. Vi er ikke mer enn halvveis ennå gjennom åpenbaringsboken. Profetien om nasjonen og folk er en nødvendighet mot det. Dette dreier seg om den dom som kommer. Denne nye serie av profetier, den begynner i det 12. kapitlet. Og den viser med all ønskelig tydelighet at det er mye mer som vil følge. Studiet av profetiene vil ha en klar virkning også i ditt liv. Her er mange ting som vi vil se på. Og enten vil dette føre deg nærmere Kristus, eller så vil dette dra deg bort ifra ham. Vet du, holdningene de ligger i ditt eget hjerte, de. Og det var det vi hadde med oss ifra det 10. kapitlet. Når vi nå går inn i det 11. kapitlet, vil vi se at de første 14 versene, de fortsetter med mellomspillet mellom det 6. og 7. basun. Og i det avsluttende verset lyder den 7. basun. I dette kapitlet lærer vi at det gjenstår 42 måneder av hedningenes tid, og at det er to vitner som profeterte i 42 måneder. Vi har også det andre ved, og deretter lyder tonen fra den sjuende basun, eller trompet. Dette kapitlet, det fører oss tilbake til gammeltestamentlig mark. Tempelet, tidsperioder og skille mellom jøde og hedning forteller alt at vi er tilbake under den gamle testamentlige tid eller forhold. Kronologisk sett fører den sjuende basun oss tilbake til Kristi gjenkomst og slutten på trengselstiden. Tiden for slutten på hedningenes tid kan vi kanskje sette som overskrift av det vi nå går inn i. Og vi leser de to første versene i det 11. kapitlet. Jeg fikk nå et rør til å måle med. Det var som en stav. Og det ble sagt til meg, reis deg og mål Guds tempel og alter og dem som tilber der. Men forgården utenfor tempelet skal du ikke ta med. Den skal du ikke måle, for den er overlatt til hedningene. Og de skal tråkke den hellige by under fot i 42 måneder. Jeg tror at vi her har å gjøre med den epoken som Jesus talte om i Lukas 21-24. Og Jerusalem skal bli trådt under fot av andre folk inntil folkeslagenes tid er forbi. Mange trodde at da Israel gjenerobret Jerusalem, ja, så var det slutten på hedningenes tid. Jerusalem ligger fremdeles nedtrådt av hedninger. Men når du kommer inn i trengselstiden og kommer til siste halvdel av dem, da vil hedningenes tid løpe ut. 42 måneder er halvdelen av den store trengsel. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er i Johannes åpenbaring, og vi er i det 11. kapitlet. Og vi ser hvordan det er med slutten på tiden for hedningenes tid. Eller slik som vi kan lese om dette i de to første versene her i det 11. kapitlet. Jeg fikk nå et rør til å måle med. Det var som en stav, og det ble sagt til meg, reis deg og mål Guds tempel og alter og dem som tilber der. Men forgården utenfor tempelet skal du ikke ta med. Den skal du ikke måle, for den er overlatt til hedningene, og de skal tråkke den hellige by under fot i 42 måneder. Jeg fikk et rør til å måle med. Hver gang du kommer til en målesituasjon som dette, enten det nå er i det gamle eller i det nye testamentet, ja, så antyder Gud at det begynner å skje noe i Israel. Her begynner å arbeide noe med Israel. Det kan du se i Zakaria 2 og Jeremia 31. Dette røret er som en stav, og en stav, den ble brukt av hyrdene. Og i salme 2,9 ser vi at denne stav blir brukt for tukt og for dom. Du skal knuse dem i jernstav og slå dem i stykker som leirkar. Det vi har å gjøre med her er et tidsmål gitt for hedningenes tid. Og etter dette mål vil dommen komme over dem. Men denne staven skal også være en trøst. En trøster. Og du husker sikkert det som står i salme 23,4. Selv om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Derfor har vi både dom og trøst i dette kapitlet. Guds tempel, det er begrenset til det hellige sted, det aller helligste. Guds tempel fører oss tilbake til det gamle testamentet. For menigheten er ikke gitt noe tempel. Menigheten er tempelet ved den hellige ånd i dag. Det vil si at troen ikke er en bygning, men de troende er den hellige ånds tempel. Og i Efeserbrevet 2, 21-22 så står det jo slik: Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Alteret henviser til bønnens gullalder, fordi alteret fra brennofferriket sto i det egentlige tempelet, men i forgården. Selv de som tilber skal måles. Johannes blir bedt om å reise seg og måle. Ikke bare det hellige sted og alteret, men også dem som tilber der. Gud teller dem som tilber ham. Men forgården utenfor tempelet skal du ikke ta med. Den skal du ikke måle. Dette skjærer bort alt som ikke tilhører det egentlige tempelet. Brennofferet er også bronsekaret, var utenfor det egentlige tempelet. Siden dette alteret var et bilde på Kristi kors, så ser det ut til at det som ligger i dette uttrykket er at evangeliet om Kristi kors vil være tilgjengelig for alle mennesker under den intense korte krise. Det skal ikke måles. Det vil være tilgjengelig. For den er overlatt til hedningene. Det forteller at selv om denne perioden fremdeles tilhører hedningene, så er deres herskerstid begrenset til 42 måneder. Som jeg tidligere har sagt, så synes dette å bli bekreftet av Jesu ord, slik som vi ser det i Lukas 21-24. 42 måneder utgjør 3,5 år. Altså halve den perioden som den store trengsel utgjør. Og dette gjentas i det 13. kapitlet her i åpenbaringsboken i det 5. verset. Det ble gitt dyret en munn som kunne tale store og bespottelige ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder. Dette er siste halvdel av Antikrist sin herskerperiode på jorden. Og denne perioden ble nevnt igjen i åpenbaringen 12-14. Men hun fikk de to vingene til den store ørnen, så hun kunne fly ut til sitt sted i ødemarken for å få mat og det hun trengte. I en tid og to tider og en halv tid, langt borte fra slangen. En tid, to tider, dualform og en halv tid, det betyr til sammen 3,5 år. Daniel bruker også denne målestokk for denne perioden, som vi kan se i Daniel 7,25. Han skal tale mot den høyeste og fare hardt frem mot den høyestes hellige. Han skal sette seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans makt en tid, og tider, og halvtid. Igjen møter vi altså det samme. 3,5 år. Fra den tid da det daglige offer blir avskaffet og den ødeleggende styggedom stilles opp, skal det gå 1290 dager, står det i Daniel 12,11. 1290 dager er 3,5 år det. Og så har vi enda en henvisning, som vi også finner igjen i Daniels boken i det 9. kapittel, vers 27. En uke gjør han pakten tung for mange. Midt i uken gjør han ende på slaktoffer og grødoffer. På styggedommens vinger kommer det en som herjer, helt til ødeleggelsen som er fastsatt, strømmer ned over ødeleggeren selv. Her blir den store trengsel delt inn i to like deler. Denne uken i Danielsboken er 7 år, og denne 7-årsperioden er den 70. uke hos Daniel, eller den store trengselsperiode. Når vi nå går videre, så vil vi se tidsintervaller for de to vitners profeter. Vi leser i det 3. verset. Men jeg vil sette mine to vitner kledd i sørgetøy og sekk til å profetere i 1260 dager. Det er mange meninger om å kunne bestemme hvem disse to vitnene er. De blir introdusert for oss uten noe forslag om hvem de er. Jeg mener at hvis kjennskapet til disse to skikkelser var vesentlig å forstå, slik at boken kan fortelles hvem de er, så hadde vi fått en antydning av hvem disse to vitnene var. Forslagene har vært mange opp igjennom kirkens historie. Noen mener, og da med bakgrunn i et vers i Nikodemus evangeliet. Og dette evangeliet hører jo ikke til i vår bibel. Det er et kanonisk skrift, det. Og at dette da dreier seg om Enok og Elia. Jeg er Enok som behaget Gud, og ble forvandlet ved ham. Og dette er Elia til spitten. Vi skal også leve til tidens ende. Men da vil vi bli sendt av Gud for å stå imot Antikrist, og bli drept av ham, og så stå opp etter 3 dager, og løftes opp i skyene for å møte Herren. Noen åpner også for denne mulighet at dette er to ukjente vitner. Det vil si, de har tidligere ikke eksistert, og har ennå ikke trådt frem på den historiske eller himmelske arena. At de er menneskelige vesen synes å være klart ved beskrivelsen av dem. 2 er det antall vitner som loven krever, og du husker hva det står i 5. Mosebok 17:16. Etter 2 eller 3 vitners utsagn skal dødsdommen fullbyrdes. Etter 1 manns vitneutsagn skal ingen dø. Den Herre Jesus sa det på samme måte i forhold til menigheten. Matteus 18:16. Men hører han ikke, så ta med deg 1 eller 2 andre. For etter 2 eller 3 vitners utsagn skal enhver sak stå fast. Skriften, den har alltid krevd 2 vitner som vitnebærere før noe skulle holdes for sant. Derfor tror jeg vi klart kan si at disse vitnene er mennesker, og at det er 2 av dem. Det skal vi ha ganske klart for oss, og det kan vi være sikre på. For meg virker det slik, eller ganske sannsynlig, at Elia var den ene, siden det var forutsatt at han ville vende tilbake. Malakias 4:5 står det slik: «Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende.» Også står det slik i Matteus. Han svarte: «Elia skal nå komme og sette alt i rette stand.» Vi er inne i spennende tider av det som åpenbaringsboken forteller oss, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristenriksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.